Ці дні на шпальтах засобів масової інформації в Україні, на телебаченні, екрана телебачення і в інтернеті розгорілася дискусія між колишнім головою Служби безпеки України паном Смішком і нинішнім генеральним прокурором. І разом з тим, пане Власенко, ви казали дуже чіткі, дуже ясні докази. І сьогодні гуляють уже в інтернеті дуже чіткі, ясні записи телефонних розмов. От. І якраз на фоні цих телефонних розмов розгорілася дискусія між паном Смішком і паном Піскуном. Я знаю, що пан Скіпальський був радником голови Служби безпеки. І, мабуть, ви скажете, чи є якийсь зв'язок між цими подіями?
Ви маєте на увазі між подіями виступів голови колишнього і генерального прокурора?
Так, так.
Безумовно, є. Вони ж крутяться навколо однієї теми. Я знаю, що... Ну, повернусь до початку. Як казали колись, ну, не царська це справа обговорювати в відкритому режимі, особливо... Але давайте особливо таким людям, але давайте почнемо, звідкіля це пішло. Ну, я, наприклад, не поділяю демократичного такого нововведення, як закликати у правоохоронні органи, звертаючись через пресу. Це вже перший крок для того, щоб дати можливість обговорювати будь-які питання злочинні, незлочинні і так далі.
І втекти.
Я не поділяю роздруковки подібних матеріалів. І втекти. Я думаю, що... Єдина людина, яка може навести і поставити крапку, це президент. Якщо він нас не чує, я готовий написати йому листа, як громадянин, як людина, яка голосувала. Що поставте на місце, будь ласка, значить, прокурора, який повинен процесуально діяти, значить. Ну, зрозумійте або поговоріть з головою служби. Тому що виносити це на такий широкий загал. Ми, українці, молода держава, ми, Україна, саме себе тільки виставляємо на посміховисько. Такого не може бути. Президент повинен стукнути кулаком і сказати, не робіть цього, а якщо не вмієте по-іншому, йдіть геть.
Дякую, дякую, пане Скіпальський.
Але ви знаєте, пане Василю, я би хотів додати, я би хотів додати, що ці роздруковки підняли цілу низку питань і проблем, які існували, існують і, напевно, будуть існувати. Перша проблема – хто і яким чином здійснює взагалі прослуховування в державі? Якщо це здійснюють спеціальні служби під час виконання передбачених законодавством завдань, це одна ситуація. Але ми знаємо, що такі записи можуть робити станом на сьогоднішній день і приватні охоронні структури, і служби безпеки потужних величезних компаній. Тобто придбати достатньо високотехнологічну апаратуру, яка коштує сьогодні... виходячи із якості такої апаратури від 100 до 200 тисяч доларів, для великої потужної компанії не є великою проблемою. Якщо ви пам'ятаєте, з чого починалися проблеми ЮКОСа в Росії, вони починалися в тому числі із проблем Служби безпеки фірми ЮКОС. І коли там проводилися арешти і обшуки в Офісі Служби безпеки, там віднайшли абсолютно новітнє обладнання, якого не було на той час в Федеральній Службі безпеки Росії. І за допомогою якого прослуховувалися розмови. Тобто це перший пласт проблем. Хто взагалі прослуховує? А для цього, напевно, треба порушити відповідну кримінальну справу за фактом розголошення такої інформації, відповідним органам розслідувати цю справу, віднайти винних і їх покарати. Це перший момент. Момент другий або другий пласт проблем, який існує. Мене дуже непокоїть те, що суспільство абсолютно спокійно вже сприймає от такі виплески інформації, які йдуть, починаючи від плівок Мельниченка, це був шок для держави, рік перебувала держава в шоці, а сьогодні це вже норма, вже день без публікації якихось роздруковок, то вже, знаєте, як день пройшов даремно, не почитали ми, про що говорять там голос подібний на одного пана з голосом подібного на другого пана. Тобто це проблема вже не юридична, це вже проблема суспільна, вона вийшла вже за рамки юридичні. Але починати вирішення цієї проблеми, напевно, треба от із другого шару, треба лікувати суспільство. Суспільство повинно розуміти, що це... Події екстраординарні, і вони не повинні відбуватися кожен день. І той редактор інтернет-сайту, який це публікує, він це теж повинен усвідомлювати. І він повинен це зважувати перед тим, як такі публікації йдуть.
Дякую.
Сергій, ну,
пане Скіпальський, я обачаюсь, бо у нас є пан Степан із славного міста Переяслав. Він дуже давно вже чекає на телефоні. Будь ласка, пане Степан, ваше питання.
Дякую, тільки хочу уточнити, із Яслав, не Переяслав.
А, я обачаюсь,
Нічого. Я просто хочу уточнити. Значить, тема передачі дуже... По-перше, вітаю, шановне товариство. І перш за все, хочу привітати працівників «Свободи». Десятиріччями це та станція, яка давала внутрішню таку, силу для того, щоб жити у тому суспільстві, в якому ми жили, тоталітарному.
Дякуємо.
І я хотів би ось що сказати. Я колишній старший лейтенант МВС отримав важку травму під час змагання спортивного. А ця тема, от, що ви тільки що ви підняли, це все у правовому полі. У правовому полі, яке однозначно повинно трактуватися, що у нас повинна діяти стаття 8 «Верховенство права і закону» Конституції. На превеликий жаль, у нас ця стаття не діє. Алло, ви чуєте мене?
Так, чуємо.
Чуєте, так?
Так.
Вона тільки є декларацією. Позавчора ви вели передачу з Станіславом Михайловичем. Чи то гасло, чи то дійсно діє бандитам тюрми. На превеликий жаль, і пан Скіпальський сказав, що дуже довго затягується. Але ж це, ця справа із Гонгадзе, вона політична, разом з тим, що правова. І президент дав обіцянку, що її розкриють. І все рівно воно, ця справа тягнеться дуже довго. Я так вважаю. Що стосується телефонних розмов, то тут питань не повинно бути. Це юридична справа. Суд повинен дати на це дозвіл, і тоді воно повинно бути уже в дії для слідчих органів. А я ще хочу декілька слів сказати, шановне товариство, про себе. Я звільнений під час лікування, на змаганнях отримав важку травму. І впродовж 25 років звертався до різних влад і нічого не міг добитись. І звернувся останнім часом і до нашої, вже Луценка. Луценко проти люстрації. Ви знаєте таку тему. Колись він виступав. І на превеликий жаль я від нього відповіді не отримав. Ну, що я хотів би отримати. Під час лікування звільнений калікою, а... Змінити я всього-навсього хотів формулювання причини звільнення за станом здоров'я. Зняти з військового обліку. А мені відповідь завжди дається одна. Це правильно, МВС рішення правильно прийняло і обґрунтовано все зроблено. І законно. Я хотів би спитати пана Скіпальського, чи може таке бути, що під час лікування покаліченого офіцера МВС, який впродовж року хворий був, покалічений, і його звільняють в зв'язку з переходом в народне хазяйство. Дайте, будь ласка, відповідь, пан Скіпальський.
Ну, пан Скіпальський, мабуть, він не зовсім...
Керуючись...
Так, будь ласка.
Пан Скіпальський зовсім в темі. Я просто
бачу, так,
я готовий дати відповідь. Якщо... матеріалів немає, але те, що ви стверджуєте, шановний радіослухач, колега, старший лейтенант запасу МВС, безумовно, що це поступили відносно вас незаконно, тому що звільняти під час лікування не мають підстав, а тим більше, значить, не з правильним формулюванням. Давайте так, от ми від сьогоднішньої нашої зустрічі таке зробимо, громадське колективне звернення до пана Луценка. Я знаю пана Юрія як людину енергійну. І попросимо, щоб він доручив повернутися до цього. І хай маленька справедливість буде відновлена, і ми навіть будемо мати маленький успіх в нашій передачі.
Пане Степан, якщо ви нас чуєте, ваше прізвище назвіть.
Радіо Свободі.
А, він вже поклав телефонну трубку. І ми тоді продовжимо після короткої паузи, після інформаційної паузи. Ви залишайтесь всі з нами. У прямому ефірі «Вечірня Свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. Короткі інформації дня. Міністерство закордонних справ України збирається запропонувати уряду і президенту запровадити постійний безвізовий режим для громадян Швейцарії та країн Європейського Союзу. Від 1 травня, відколи Україна тимчасово скасувала візовий режим з цими державами, кількість відвідувачів із Євросоюзу зросла на третину. Президент України Віктор Ющенко повернув уряду для доопрацювання список підприємств, котрі б мали потрапити на повторний приватизаційний конкурс. Парламент Молдови ухвалив запропонований Україною план врегулювання придністровської проблеми. Він передбачає діалог між сторонами у межах територіальної цілісності. Тим часом парламент Молдови вимагає, щоб Росія вивела свої війська із Придністров'я до кінця поточного року. І на завершення спортивна інформація. В суботу у Вашингтоні всесвітньо відомий боксер, суперважковаговик і хуліган-скандаліст Майк Тайсон битиметься в рингу з вищим за нього на цілу голову і значно важчим ірландцем Кевіном Макбрайдом. Це чергова спроба екс-чемпіона Тайсона повернутися у великий бокс. І кажуть, що женуть його на цю доріжку у 38 з хвостиком років величезні борги, котрі за деякими підрахунками сягають 30-40 мільйонів доларів. А вміє він заробляти, як кажуть, лише своїми кулачищами, які фахівці не заперечують, ще можуть стріляти. Американська преса повідомляє, що за цей бій Тайсон може отримати близько 5 мільйонів доларів, а Макбрайд буде щасливий і 150 тисячами тих же доларів. Додамо, що Тайсон планує після Макбрайда провести ще один переможний бій, а навесні наступного року зустрітися з українським королем світового боксу Віталієм Кличком у Німеччині. Це були деякі актуальні на цей час інформації дня, і ми продовжуємо вечірню свободу.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Нагадаю, що у прямому ефірі «Вечірня свобода» спрагає Василь Зілгалов. У київській студії у нас гості, відомий український адвокат Сергій Власенко і генерал Служби безпеки України, колишній радник голови служби пан Олександр Скипальський. І ми продовжуємо обговорювати тему організації судових процедур в Україні, доказів судових, і чи це доходить врешті-решт до самого суду, до судової справи. І ми продовжуємо. І я хотів би запитати наших шановних гостей, якраз про те, що ми, мабуть, не встигли завершити перед паузою, що сьогодні в Україні дуже багато цифр називають статистики Генеральною прокуратурою і іншими службами, міліцією. Але багато оглядачів і на Заході вже сьогодні в пресі пишуть про те, що фактично ці всі довкола судові справи, вони в першу чергу є піар-акціями, які організовують певні політичні сили і, зокрема, кажуть, і влада. Як ви на це дивитеся, на ці оцінки, як довкола судових оцих подій, перебігів, публікації записів, назв підозрюваних у пресі, пане Власенко?
Ну, ви знаєте, пане Василю, ця технологія, вона працює не лише в Україні, ця технологія працює в цілому світі, тобто періодично десь якісь записи друкуються, і це використовується абсолютно чітко і в політичній боротьбі, і в економічній боротьбі, і в боротьбі міждержавній. Тобто це... Якраз це не є, на мій погляд, проблемою, тому що це вже так в цілому світі повелося. І не як на мій погляд, проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, як суспільство до цього ставиться. Якщо суспільство ставиться до цього з розумінням, того, що це саме елементи якоїсь політичної боротьби, то це одна ситуація. Але мені здається, що, на жаль, українське суспільство вже взагалі на це не реагує ніяк. Тобто, якби такий витік інформації відбувся в якійсь європейській країні, я думаю, що це був би дуже величезний галас, це було б серйозне розслідування. І наприкінці цього розслідування, навіть якщо це була піар-акція, то винні в організації такої некоректної піар-акції були би покарані, були би юридично покарані або політично покарані. В нашій же ситуації мені здається, що народ просто от на рівні розмов між громадянами це обговорили, про це забули, і через день в нас з'явилися нові роздруковки. Тобто, от мене це більше всього непокоїть. А не те, що такі роздруковки з'являються. Вони з певною періодичністю з'являються в кожній країні світу.
Дякую. Пане Скіпальський, може хтось комусь дав гарантії, тому така довкола судова суєта?
Я не особисто не виключаю, але хочу повернутися до цієї важливої теми. Знаєте, ну, як казав пан Сергій, що в Україні не записує тільки лінивий, особливо, якщо це мобільні переговори. Дуже легко купити. За кордоном продається $120,000 автомобільний пересувний комплект, який повністю прослуховує. Ну, я, наприклад, знаю по старій інформації десь піврічної давності, що по Києву гуляло 12 таких комплектів. Ще на виборчу кампанію завозили з Дніпропетровська, з Донецька і так далі. Тому давайте повернемось до революційного гасла. Не болтай те, що не потрібно по телефону. Але це трошки з гумором. А що стосується механізму впливу, таки хочу сказати Сергієві, як своєму колезі тут по студії, що не можна все. Суспільство якраз і реагує. Суспільство не розуміє, що ж відбувається, і дає гостру оцінку. І вже те, що роздруковано, це вже галас, великий галас. А державний механізм не спрацьовує. Влада не спрацьовує, держава для цього вона має і законодавча гілка. Я думаю, що вона все-таки розгляне це питання. Є комітет з питань безпеки, є в кінці кінців Рада національної безпеки. Ну, прийшов пан Порошенко, він спеціаліст по Рошену, по цукерках. Але він же, напевно, не розуміється от цих питань, бо вже він повинен був давно зібрати Раду чи секретаріат, обговорити. А з ким він обговорить? У нього, наскільки я знаю, от по кадровій політиці, там немає фахівців, які б розуміли. Немає їх в адміністрації президента. Там ейфорійна молодь, яка ще не доросла до того, як же ж будувати державу. І тому нам потрібно повертатися до теми розбудови державного механізму, який би реагував і дійсно, який би зробив так, що через 5 днів всі винні пішли б в відставку. Тоді б іншим було б неповадно. Цього не робив Леонід Макарович, цього не робив Леонід Данилович, хоча я йому особисто казав, здається, на 10-й день після касетного скандалу, що це за акція, хто це зробив, для чого зробили, що не проти Кучми вона, а проти України. І сьогодні хтось потирає руки, особливо із наших недругів, і дивиться, ну давайте, давайте, роззягайтесь, битись між собою. Ослабляйте себе, ослабляйте Україну, ослабляйте національну безпеку і будьте дурні, а ми тут потребуємося. А держава сьогодні, механізм державний, не хоче навіть самозахиститись. Ось що, у нас навіть немає цього природного, значить, самозбереження, щоб захистити, відстояти свої інтереси, свої, не допускати от того, що шкодить країні.
Дякую, пане Скіпальський. Я хотів би до вашого негості ще одне запитання звернутися, яке ми вже раз озвучували, але не отримали, на жаль, жодної відповіді. Правда, тільки таку загальну схему нам пан Стритович намалював, але відповіді ми не отримали. І ми зверталися вже до пана Червоненка, до міністра транспорту і зв'язку в Україні, щоб він до нас прийшов на прямий ефір, але він поки що, мабуть, зайнятий. Можливо, він прийде пізніше. Але від свого часу пан Червоненко озвучив інформацію. Факти. Він сказав, що йому пропонували хабаря, якщо не помиляюся, в розмірі 3 мільйони доларів за місце начальника Одеського порту. І от цей факт, так би мовити, він повис. Тобто там же видно були якісь і підозрювані, якась, може, спецакція проводилася. Але цей факт не був потім, як пан Стритович правильно підкреслив у нашій програмі, ніким не резюмований, ні управлінням по боротьбі з організованою злочинністю, ні Службою безпеки України, ні Генеральною прокуратурою, тільки, так би мовити, поговорили і забули про це. От має місце факт. От чи він має бути якось узагальнений, підсумований владою, слідчими органами, пане Скіпальський?
Я хочу сказати, що дуже добре знаю Червоненка, тому що на першому етапі ми допомагали блоку Ющенка забезпечити безпеку. Правда, він був більш активніший, він мав транспорт, він мав автобус, на чому возити кандидата. Я не мав, я теоретично це і практично допомагав. Я думаю, що він ще продовжує себе відчувати отим от неформальним суперменом, бо і уряд йому дозволив створити посаду заступника міністра, чуть не першого, який відповідає там за власну безпеку. Тобто в нас теж, про що я продовжу, те, що казав, недосконалість, безграмотність побудови механізму веде до того, що сьогодні кожний хутор буде мати свою власну армію, свою власну безпеку, так як це вже є у пана Червоненка. І саме тому, що не концентрується увага по функціональним розподілу, якщо це хабар такого масштабу, то я думаю, що для цього є підрозділи в Службі безпеки, які зобов'язані цю роботу робити. Але Червоненко, напевно, заявляє, що в нього своя безпека, а завтра буде у когось ще своя безпека. Поки не буде наведений порядок, значить ніхто не буде коментувати, тому що Іван киває на Петра, Петро киває на Івана.
Пане Власенко, як ви вважаєте?
Так. Ви знаєте, пане Василю, от знову-таки змушений вийти в якісь глобальні проблеми, тому що ви підняли питання, яке піднімає знову-таки декілька нашарувань дуже глобальних проблем. По-перше, це проблема таємниці слідства. Ми не знаємо, чи порушена з цього питання зараз кримінальна справа, чи не порушена, чи розслідується вона, чи не розслідується. Але тут є знову-таки друга проблема, як би сказати, дзеркальна проблема. Проблема громадського контролю над силовими відомствами. Ця проблема теж існує. Суспільство повинно знати про найбільш резонансні справи, які знаходяться, які розслідуються цими силовими органами. Але знову-таки, на мій погляд, суспільство не повинно знати кожен крок розслідування цих справ, оскільки це таємниця слідства, яка охороняється законом. Тобто тут на ваше питання не може бути якоїсь чіткої відповіді. Якщо порушена справа по цьому питанню, якщо там, можливо, якісь слідчі дії проводяться з цього приводу, можливо, якісь люди допитані, можливо, вона в якийсь момент попаде до суду, а можливо, така справа і не порушена.
Пане Сергій, можна я своє бачення? Ну, дача хабаря за посаду Одеського порту ніколи не буде в розряду державної таємниці. Навіть таємниці. Тому в даному випадку говорити про це не потрібно. Якщо, безумовно, у нас є справи, які відповідно підпадають під державну таємницю, ну, я ще б допустив би як професіонал, що ми обговорюємо на стадії підготовки, так як перша теза, про яку ми почали говорити, це підозра. Це дуже важливий етап, підозра. То тоді можна ще утаємничувати. А коли вже міністр заявляє про те, що йому пропонували, то тут відкриті процесуальні норми, або відмова, або профілактика, або наручники, і немає тут ніякої таємниці слідства. Не треба загружати слідство.
Дякую вам. І я хочу ще одне питання, бо час втікає невпинно. І я хотів запитати вас, от ви знаєте, в Україні, на жаль, якось чомусь політична ситуація превалює над судовою системою, над судами. І ми вже тут цитували, що судді мають страх, і на них тиснуть, і це триває нібито, так стверджують відомі адвокати. Але виникає питання, чи не завадять парламентські вибори, які вже просто, так би мовити, стартують ось з дня на день, працювати, так би мовити, в судовій системі, слідчій системі, так би мовити, в об'єктивному правовому режимі? Пане Власенко.
Ну, ви знаєте, я думаю, що проблема незалежності суддів – це проблема номер один будь-якої держави. Я би бачив завдання нової влади лише в одному. Якби ця влада побудувала незалежну судову систему, я думаю, що ця би влада виконала не тільки свою місію якусь глобальну, вона би виконала значно і значно більше. Станом на сьогоднішній день, на жаль, цього не досягається. Станом на сьогоднішній день судді дійсно заангажовані, судді дійсно бояться, судді дійсно залякані. І я думаю, що до парламентських виборів така ситуація буде лише, на жаль, на превеликий жаль, буде лише погіршуватись і ще раз погіршуватись. Тому що ціна цих парламентських виборів величезна, вона буде залежати від суддів в дуже великому відсотку. Тому я думаю, що буде ще, на жаль, гірше.
Дякую. Пане Скипальський.
Ну, загальна канва необхідності реорганізації реформи судової системи, безумовно, але я знову таки хочу сказати, що не погоджуюсь з тим, що нас судді залякані. Скільки в нас є прикладів, що все залежить від розміру конверта. І тоді весь страх зникає, що в держави, давайте ви були свідком засідання Верховного суду, коли по підсумкам виборів. Проявив Верховний суд мужність, твердість, коли дійсно їм загрожували, вимушені давати були охорону. Тобто люди проявили свою честь професійну і так далі. Безумовно, що сьогодні багато в нас суддів, які судді там без кабінетів. Але це не міняє того, що повинен суддя. Суддя повинен бути дійсно мудрим Соломоном. Для цього треба йому допомогти. Я от сьогодні спілкувався з одним відомим юристом в Україні. Він каже, ну не хочуть прислухатись. От у нас біля півмільйона міліціонерів, 100 тисяч, яких нічого не можуть вплинути на питання боротьби з злочинністю. Чому? Тому що вони ловлять, а суди відпускають. Так давайте скоротимо тих 100 тисяч міліціонерів, заберемо ці гроші, додамо їм суддям і у суддів спитаємо за результати їхньої роботи, але скажемо, що ми вам додаємо кошти, але ви закриваєте оту боротьбу з злочинністю. Тобто треба шукати вихід. І він дуже простий. Тільки захотіти, мати в душі бажання, рішучість, твердість. По крайній мірі, запустити в життя оці декларації, оці лозунги, за якими ми всі там стояли на Майдані, мерзли і дивилися, і люди сподівалися, що вони будуть запущені. Зайшли на крісло. Ви попробуйте, я дивуюся, попробуйте сьогодні додзвонитися до молодого, до чиновника, ото, там міністра, заступника міністра, він вже 5 секретар собі взяв, не дозволився. Ні, шановні друзі, я жив, працював в Радянському Союзі при тій системі, з якою я теж був незгодний і хотів за незалежну Україну, але тоді був порядок. Тоді міністру було заборонено в урядовий телефон, значить, ставити через секретаря. А зараз іде хуторянство. Що хочу, те й ворочу. Це дуже небезпечно. І це ж саме відбувається в суді. Не може бути суспільство, не може бути держава без елементарного демократичного порядку. Але елементарного порядку. А ми все отак перемішали, хто сюди, хто сюди, а хай тече, а хай пливе. Далеко не допливе.
Дякую. І, шановні наші гості, ще 2 хвилини буквально, бо півхвилини вам даю. Бо пан генеральний прокурор оголосив, що і в червні, і в липні вже будуть відкриті судові процеси. Чи вірите ви в те, що судові процеси будуть відкриті і вони будуть мати результати, пане Власенко?
Ну, ви знаєте, так заздалегідь говорити про те, чи вірю, чи не вірю, давайте доживемо, давайте подивимося. Але тенденції мені не подобаються. Тенденції розвитку судової системи мені не подобаються. Те, що сказав пан Скіпальський, дійсно в судовій системі є порядні люди, є сміливі люди, які виносять чесні, законні рішення. Але, на жаль, таких людей менше, ніж людей, які залякані і людей, які заангажовані в кожній конкретній справі.
Заангажовані, можливо, заінтересовані, можливо, самі створюють. Скільки суддів є, які створюють прецедент, поки не вирішить питання, поки не дадуть хабаря. То що, він заляканий?
Ну, є і такі.
Пане Скіпальський, от ви
Василь,
ви
я не вірю, тому що я знаю, що цього не буде.
А чому?
А тому, що ще не готові наші відповідні структури до того, щоб виконати те, що вони говорять. В більшості своїй це відтяжка, це піар, це спроба проявити або показати, продемонструвати свою лжероботу перед президентом. Вони його просто в багатьох випадках обводять отак навколо пальця. І тому страдаємо ми всі, і страдає наш вибір.
Дякую. Ну, все ж таки, ми будемо чекати, бо пан генеральний прокурор сказав, що вже в червні, липні, мінімум по 2 резонансних справах фальсифікації виборів і справі про вбивство Гонгадзе будуть притягнуті до суду якраз особи, які є відповідальними за ці злочини. Побачимо. Я нагадаю, що у програмі «Вечірня свобода» сьогодні були гості, відомий в Україні адвокат Сергій Власенко, а також генерал Служби безпеки України, колишній радник голови Служби безпеки України пан Олександр Скіпальський. Ми дякуємо нашим слухачам за телефонні дзвінки, за цікаві запитання. Я нагадаю, що після нашої програми, а вів програму з Праги Василь Зілгалов, ви можете почути ще одну програму «Радіо Свобода» – це «Україна і світ». Дякую всім. Дякую нашим гостям ще раз і до нових зустрічей в ефірі. Слухайте «Вечірню свободу».
Радіо «Свобода» відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC «Київстар», «Діджуз» та «Джинс» найсвіжіша інформація про події в Україні.